reino dos animais ou o reino dos metazous está formado por seres vivos que nacen, medran, reproducense e morren. Son un dos grupos máis diversos do planeta. Hai animais grandes, como o lobo ibérico, e outros moi pequenos, como o caracol de Quimper. Algúns teñen plumas e voan, como o azor, mentres que outros viven no fondo do río sen moverse moito, como o mexillón de río. Algúns teñen catro patas, como o corzo, outros teñen oito, como os polvos, e hai quen non ten ningunha, como a lamprea. A pesar de todas estas diferenzas, todos os animais teñen algunhas características en común que os fan pertencentes ao mesmo reino.